Góðan daginn og velkomin í podcast Absolute Training. Sandra Björg Helgadóttir heiti ég og við erum að fara inn í viku 4 í júní. Áhersla vikunar á bjartsýni og ég komin með viðmælanda hérna í stúdíóð sem að mér finnst allavega að vera ótrúlega bjartsýn og svona jákvæð orka í kringum. Ótrúlega gaman að vinna með honum en það hann Jón Ragnar Jónsson og betur þekktur sem Jón from Iceland á Instagram. Velkomin í stúdíóð Jón.
Takk fyrir það.
Hvað segirðu gott?
Það eru betri
held ég. Æðislegt. Herðu, við ætlum að spjalla aðeins bjartsýni og kannski bara svona hugarfar almennt. Það sem mér finnst áhugavert við þig bara hvar þú ert í dag. Ég þekkti lengi og fylst með þér rauninni bara í gegnum þessa vegferð og mér finnst mjög aðdáunarvert það sem þú gerir í dag og hef lengi hort á ferðirnar sem þú ert að fara og sína frá Instagram og mér finnst þetta bara svo aðdáunarvert að fyrsta lagi bara stefna á hann stað og í öðru lagi vera komin á hann stað þannig að mér langar svolítið að heyra og leifa hlustendum líka að heyra bara vegferðina sem að þú hefur farið í gegnum en áður en við förum í það þá langar mér bara aðeins að byrja á að hérna, fólk fá að kynnast þér þannig að hvaðan kemurðu hvað hefurðu gert í gegnum lífið þannig að förum bara svolítið langt aftur í tíman svona til að byrja með
Já, ég hérna alveg upp í Garabænum. Ég sem sagt hérna var í Garaskóla og fer þaðan yfir í Flensborg. Fannst eitthvað skemmtilegt að prófa eitthvað annað en aðrir og fara ekki yfir í FG. Þekkti engan í Flensborg og bara svona hoppaði smá út í djúpalauðinni að byrja að kynnast nýju fólki og fannst það í rauninni smá skemmtilegt. Ég ætla að fara yfir Vestló og það var planið þess að fannst mér Flensborg vera svona góð skóli til þess að skipti yfir en skipti svo aldrei. Og hérna fann mér bara þarna því að Ég var í rauninni aldrei eitthvað rosalega mikill hérna, skólastrákur. Ég mætti mjög vel og fekk alltaf hrós fyrir mætingu en þú veist, ég var alltaf að ströggla við að ná áfengunum og hérna, þess að hendaði mér eiginlega betra að vera ekki í bekkjakjörfi þegar þá geti bara tekið eitthvað inn á mínu róli en samt, þú veist, ég kláraði þetta 4 árum en það var meira svona, ég þurfti stundum að taka fleiri einingar sinnum að því að ennum tengi ekki nóg vel en það tókst allana og hérna, útskrifast bara með fína engun og kemst inn í hérna HR tók hérna pásu þannig á milli og var að vinna með þér til þeim í lífa en hérna fer í HR í viðskiptafræðina og bara byrja svolítið að finna mig þar varandi nám og þú veist fann svona hvernig ég virkaði og þú veist var það að læra það að ég hérna sett, ef með svona ekki til að frestuna orði en mér finnst mjög gott að vinna allt til að koma inn pressa þannig að ég hérna var alltaf að læra undir próf, bara nóttina fyrir prófið, þá bara svaf ég ekki eitthvað skilur og ég svona fungera best hannig og hérna ekkit endilega að fara mikið út í það en þú veist, ég tók í rauninni að því að hver önni í skólanum eru 5 áfangar og ég tók svolítið bara svona í lokaprófunum alltaf 3 áfanga fyrir náði þeim, fjall í 2 og náði svolítið setni í sjúkraprófunu þú veist, það var eiginlega bara svona mitt þeng Það var of mikið fyrir mig að ná einhvern veginn utan 5 áfanga vel, þannig ég tók alltaf bara 3 og hérna tók sér enda bara við hinum og slöðu gegn því, þannig ég endaði með einhverja 8 í loka einhvern, en fjall aldrei í rauninni þannig að ég þurfti að taka eitthvað upp aftur, þú veist, þá bara ég fór henni bara í prófið vitandi það að þetta væri ekki bara nást ég vildi bara sjá prófið, skilur ég.
Einmitt, þannig að þú tókst aldrei ákvörðum bara eitthvað fókus á þessa 3, þessi 2 verða þessi sem verða svona eftir.
Já.
Já,
og þá hafði ég, þú veist, mánuð til þess að ná því betur. Af því að þetta var bara í rauninni, þeir eru náttúrulega að breyta fyrirkomulagi núna, nú er alltaf 4 áfangar plus 1 svo í 3 vikna.
Já.
Og aldrei svo leið, sko.
Ok, skil.
Þannig að hérna, 5 áfangar er alveg frekar mikið á svona stuttum tíma fyrir, sko, eins og lokaprófnir held ég bara 2 vikur í senn.
Nákvæmlega.
Þannig að hérna, ég vildi frekar bara gera það vel og taka lengri tími í þetta, eins og segja, þú veist, ég svona fann bara svona mína leiðir í þessu.
Vá, mér finnst það ótrúlega flott að heyra því að eins og segir að nám hafi kannski ekki verið þín sterkar lið og þú hafi svolítið fundið það en varstu samt bara staðraðan í því að ætla að fara í háskóla?
Já, það var eitthvað bara alltaf planum mitt, það var enginn endilega að íta mér úti eða neitt svo leið, sko.
Nei.
Og ég var þarna í lífa þess ég var komin í verslunarstjórastöðuna á innan við ári eftir ég klára framhaldsskóla og hérna og þá sagði henni bara bless, veist, þetta var bara ég hérna, hefði alveg getað að vera að náfram og með fín laun og var gaman og
Akkurat.
En ég nefn bara ástæður hann því að þetta var næsta skrif og ég þurfti að klára þennan 3 ára áfanga hana.
Einmitt.
Og gerði það, en eftir það þá einhvern veginn var ég bara stæður hann því að ég var ekki að fara í master eða ég var ekki að fara í eitthvað formalsnám, þú veist, nú var ég bara að fara að vinna.
Einmitt.
Þannig að hérna, já.
En mér slíka svo frábært að hérna, að því, einmitt, skólakerfið og ótrúlega mikið að kerfum sem að eru til bara í samfélaginu, að það er bara búið til, skilu, það er bara, já, það eru 5 áfangar á hverju önn og svo er þetta svona prófin hérna á 2 vikum og það er kannski ekkit endilega að vera að augra þessu kerfi eitthvað reglulega, það er ekkit eitthvað af hverju eru 2 vikur í lokapróf, af hverju höfum við ekki 3 ár eða af hverju breytum við ekki, þú veist, auðvitað eru fullt af alls konar skólum að poppa upp núna sem að bjóða upp á mismunandi kosti, en mér er samt svo flott hjá þér að fara bara í smá svona sjálfskoðun, bara ok, hvað henda mér og ekki að fara í eitthvað niður yfir og vera bara eitthvað, oh, ég fell alltaf í 2, veist, heldur bara, já, þetta er bara mín leið, svona alltaf ég gegnum þetta og svona gengum mig vel, skil, og aðlaga bara eitthvað kerfi sem er fyrirfram ákveð, sem að kannski hendar þér ekki nákvæmlega og aðlaga það bara að sér og ég allavega hef sjálfsöldi verið þannig að ef ég passi ekki inn í eitthvað fyrirfram ákveði kerfi, að þá fer ég svo að draga mig niður fyrir það. Þú veist, og bara, óh, hverju felli ég alltaf í 2 og einhvern veginn fyrir að, einmitt, draga úr því að ég get ekki gert það nákvæmlega eins og það var skipulagt, skilur.
Einmitt.
En eftir hverju var þetta skipulagt, skilur, þú veist.
Já, ég líka tók bara eftir að ég var eins og vanur því að falla en fáðust þessa höfnu tilfinningu að ég var ekki nógóður í einhverju eða svona skilur.
Já, já.
Og ég var hættur að taka það inn á mig, ég frekar bara tók, þú veist, eins og ég fjalli alltaf með svona 3 eða 4.
Já.
Það var aldrei eitthvað svona skýta en þetta var heldur aldrei hérna, eitthvað slef yfir þú veist,
nei,
ég var
aldrei
hann á bara 5 eða skilur ég, ég fekk alltaf annað hvort bara 7 eða 8 eða bara 4 og þurfti að fyrir enda
eitt
og enda þetta prófið fór alltaf þannig að ég fór alltaf í hæstu einhvern eða og fór alltaf í 8, 5, 9
geggjað þannig að þú lærði svolítið inn á þig og bara ef þú færð þú veist, þinn tíma og gefur þér þú veist, tíma í að læra násefni að þá gengur þér vel.
Já. Og það var einhvern veginn aldrei einhvern veginn að hefta mig að hérna, þú veist, fari í sendat próf fyrir utan það, ég fekk bara aldrei jólafrí og ég fekk stýttar sumafrí en ég var líka einhvern veginn ég var bara mjög næsamur í gegnum háir, ég var ekki að vinna með skólan ég var að vinna á sumrin en
okay. Veist,
svo er bara á námslanum sem er bara einhver grunn námslan
já.
En ég var mjög duglu bara að láta það ganga upp af því að vinna með skóla er alveg að taka til einhvert annað.
Algjörlega.
Og það var miklu meira annað sem ég langaði að gera því að ég er svolítið þannig að eins og í skólanu, þú veist, þá langaði mér stundum bara, ef ég er búin að læra, ekki að fara að vinna, heldur fara og slaka þess á eða gera eitthvað skemmtilegt, skilur sem ég er búin að hlaka til. Og ég gæti þá svolítið velunum í gegnum námið með því að fara til útlanda ef ég gat klára þetta, þú veist, skilur.
Einmitt.
Þannig
að þú ert líka rosalega fókuseraður, upplifi ég.
Já.
Er það rétt eða?
Já, það er alveg svolítið rétt. Það hérna, ég veit ekki á hvaða tímpunkti ég byrjaði svona að vera mjög fókust en það er líka bara tengt ég að ég er mjög svona meðvitað hvernig mér líður og ef mér, veist, ef ég er án eitthvað mjög stressaður eða er eitthvað í gangi, þú veist, þá bara fer ég aðeins eitt undur á land eða fyrir að slaka á, það er fyrir að laupa eða ég svona bara vinn mig í gegnum, þú veist, ef það er eitthvað í gangi, sko.
Hefur alltaf verið þannig, bara mjög meðvitaður þína líðan.
Já,
já,
ég held það. Og einmitt svona, ég veit ekki hversu langt maður að hugsa aftur, en ég held allan að við alltaf liðið mjög vel. Og ef það er eitthvað sem er að trufla með það, bara reyna að vinna úr því. En það var að vanlega bara eitthvað í kringum mig sem að ég þarf að laga, sko.
Akkurat.
Bara peningastress eða eitthvað stress tengt vinnu eða verkefnum og bara klára maður verkefnin eða,
akkurat.
Eða spara eins og þetta er svona, maður má ekki ofugsa stundum hlutina.
Nókulega.
Bara frekar sess maður aðeins niður og skrifar í bók, þú veist, hvað hérna, hvað er á næstinni og hvað er ég búin að gera og ég reyni svolítið að svona að skoða bara á hvaða stað ég er og af hverju er ég að stressa mig yfir ykkur.
Mér er það mjög gott af því að það sem að fólk oft gerir þegar það upplifir slæma tilfinningar er að það reynir að flýja þér en þú í rauninni svolítið horfist í augu við tilfinninguna, þú bara ég er að upplifa stress eða ég er að upplifa ykkur vanlíðan og fer svolítið að krifja það. Geggjað. En ok, þannig að þú hérna menntar þið þarna og svo kláraru háskólan.
Já, ég klára henni rauninni með þessar rítgerð þarna og 3 vikna áfangar líka sem að breytti svolítið svona minni stefnu í hvað ég hafði áhuga á. Ég fer inn í HR með það að huga fara ég ætla að vera einhver stjórnandi eða veist, ég hafði með áhuga á stjórnun fyrst og eitthvað svona og hafði engan áhuga á marketing að einhvern veginn kennslan tengt marketing í byrjun HR var ekkert spennandi og ég hafði engar reynslöknin á þeim gera. Þannig að hérna með því sem að leiða námi þá hérna fór ég að meiri áhuga á marketing og sérstaklega eftir að þessi nýsköpun áfangi þá var ég unnum hans sem sagt minn hópur.
Ok, geggja.
Og það var eiginlega allt út frá bara, þetta var einhver hugmynd sem eiga enga sens og veist, það aldrei var hægt að framkvæmna eiginlega en hún fekk rosa mikla athygli og við fórum í blöðin og við fórum í útvarp og var að píra þetta rosalega mikið.
Ok, hvaða hugmynd var þetta?
Þetta hétt hérna SafeCube, þetta var svona kubur eða veist, eins og klaki.
Já.
Sem okkar sett hún í glasið þitt og eða fór eitthvað nauðkunnileg í drikkinn þá lísti klakinu.
Ah, ok.
Og þú veist, við vorum búin að vera rannsakað eitthvað og þú veist, já, þetta var stjálfræðilega einhvern veginn ekki hægt á þessum tíma en þetta er hægt núna vist.
Ok.
Og ég er einhver fyrirtæki búin að framlega svona og þú veist, hérna, já, vorum í raunni bara nokkur márum og fljót.
Já, ok, vel gert.
En hérna, þá fekk ég svolítið áhuga á marketing, þú veist, ég sá allan markaðshlutann fyrir hópinn einhvern veginn og setti upp heimasíðina og bjó til Instagrami og Facebooki og fór í viðtöl og veist, kom ykkur í blöðin og eitthvað svona. Þannig að hérna, þetta sparkaði smá svona áhuga og ég fór í raunin að velja alla valáfungana mín út frá marketing og reynda að útskrifa sem viðskiptafræðingur með áherslu á markaðsvæði.
Ok.
Og skrifaði svo lokari gerana um efnismarkaðsendingu.
Ok.
Sem bara er content marketing. Og á þeim tíma var í rauninni ekki til á Íslandi, það var engin búin að skrifa um efnismarkaðsendingu. Það var bara, ég var rauninni að finna upp þetta efnismarkaðsendingu orð, var í rauninni valla til heldur.
Já, ok.
Þannig að ég var ekki neina að skrifa ritgerðina mín á íslensku að skoða erlenda greinar um content marketing og hún snerist um efnismarkaðsendingu á Íslandi og hvernig fyrirtæki í Íslandi nýta sér content marketing. Það var, þú veist, Snapchat rosa stórt og þú veist, Nóa var að nota Snapchat sem markaðsmiðil skilur og þetta var allt svona að byrja svolítið á Íslandi á þeim tíma. Þannig að ég hérna já, færin er rosa mikinn áhuga á því og þeim hluta á markaðsvæðinni, þú veist, svona nútíma markaðsvæðinni. Þú veist, ég var ekki mikið fyrir það að fara og skoða einhverjar hérna tölfræði tölur um hérna hvað fólk væri mest að skoða eða þú veist, ég var ekki í þeim hluta á markaðsvæðinni heldur meira bara svona kreatív hlutanum og hvernig þú kastir henni nýtt nýjastu tæknina.
Ok, og
það er í grunin svolítið svona hvar ég er núna en samt á hinni hliðinni við það þú veist, ég held að ég myndi vera meira sko að baka borðið tæknilega séð að stýra þú veist, herferðið með eitthvað svoleiðis en þú er í rauninni að búa til auðlýsingarnar og rauninni líka stýra herferðinum og pósta og gera allt þannig en ég er rauninni hérna komin í það að framleiða markaðsefnið sem ég bjóst aldrei við að gera út af því að HR var ekkert að kenna manni það skilur, ég var bara með bók og penna
en það er bara það sem þú brennur fyrir í dag.
Já.
Og hvað hérna, þannig að þið klára þetta verkefni og þú finnur hann einmitt áhugan og vinnur ritgerðin út frá því og hvað tekur svo við eftir skólan?
Ég fer í starfsnám hjá Váir.
Ok.
Satt með skólan, með síðustönninni og hérna, eða síðust árinu og er í hérna almannatengslum eða public relations og hérna það var hérna ekkert rosa mikið svona skólinn vissi ekkert hvað hann var að senda mig út í og ég vissi ekkert hvað ég verið almennilega að fara út í þannig að þegar ég mæti þá er þetta svolítið svona öðruvísi sem ég sá fyrir mér veist, ég held ég væri meira tengt marketing að því ég reynda að sækja veist, ég sótt Váir í fyrsta val og Pipar auglýsingastofan í annan val og svona þannig að ég var alveg að stefna á að vera í marketing en fór yfir almannatengslin og það hérna, eftir að ég kendi mér rosa mikið og raunin bara mjög gott að hafa það sem grunn líka en hérna var þar í 1.5 ár bara að taka móti blaðamönnum fyrir Váir og skipuleggja blaðamannaferðir hérna á Íslandi og var það að heyra í öllum ferðarnustu fyrirtækjum og hótelum og rauninni búa til ferð fyrir blaðamenn erlendis frá til að koma til Íslands upplifa Váir og upplifa Ísland og svo skrifið þeir það og þetta var einu svona það sem ég var aðalega að gera þarna innan hús náttúrulega líka tala við blaðamenn á Íslandi en hérna hún sem var að vinna með mér yfirmaður minn hún Svan, hún sá meira svona innlend hérna og erlend ég mála með en ég meira að vinna í svona að fá rauninni umfjöllinna frá okkur til að prófa að vá.
Já, já, já.
Og hérna, og lærið rosa mikið að henni og eftir þetta eitt og hálft ár þá fer ég, ég var satt þarna á bara svona, mætti segja besta váir tímanum skilur, það var bara endalýs partí og elrendis ykkur hérna ársatíðir og það var geggja gaman sko. Eftir það æfintýri þá fer ég verið í bláa lónið í markastildina og hérna hafði áður verið þarna, þú veist, alveg 3 árum og undan í hérna bara svona sumarvinnu, þú veist, í afgjöslinni ég var vaktstjóri þarna í móttöku
í blálónu,
já,
ok
þannig svona þekkti mig smáðaninn, þannig að ég stekkaði inn í marketing og er þarna bara í hálft ár bara, þú veist, sjáum samfélagsmiðlana og var svona aðeins byrjaði að taka upp myndavælina, þú veist, ég tók aðal bara síman
ok,
átt aldrei myndavæl
ok,
og hérna var rosa ánægði þegar við postum eitthvað mann einni mynd frá mér það var bara geggja, það var svona til lokin þegar ég var eiginlega bara að hætta sko.
Wow.
En þá er mér stólið yfir í Icelandic Startups þá hérna sett fæ ég símtal frá framkvæmdastjórunum þar
var það Salome?
Já, hún hérna rænir mér yfir og þar er rauninni verkefnastjóri og er bara að hjálpa þeim með alla hraðalega og þú veist við erum Icelandic Startups er bara svona aðstöða frumkvöla á Íslandi sem að var rosalega gaman af því að þá lærði maður inn á það hvernig þú stopnar þetta eða fyrirtæki og hvað það er góð hugmynd og hvað er slæm hugmynd og hvað virkar og hvað ekki og maður fekk svolítið að sjá svona fólk fara í gegnum þetta ferli sjálft og bæði, þú veist, skar fram úr eða brenna sig á því og þú veist, vanlega fólk bara að mæta aftur og aftur með nýjar hugmyndir eða gekk ekki upp, þú veist, fólk á mjög svona maður ofta að sjá sama fólki þarna.
Já, ok, þannig að þetta virka þannig að fólk getur unni komið til Icelandic Startups með hugmynd og þið aðstoðið.
Já, og svo erum við alls konar hraðala þannig að þú veist, hraðal þýr henni og kemur inn með hugmynd og hraðar henni rosa mikið með aðstoð frá okkur og öðrum inn í þessum geira og kemur hugmyndinni á stökkir henni.
Já, já, já.
Á 10 vikum inn í þessum hraðali þá tekur hugmyndina og er henni stopna bara illa fyrirtæki. Ertu búin að fá svona svolítið stera sprautu inn í fyrirtækið.
Einmitt.
Í stæðan fyrir að vera bara síðis eitthvað einn ekstörd í hotni.
Akkurat. Þannig sjá bara strax hvort þetta virki og bara ok, já eða nei.
Já, og fær líka svolítið mikið feedback. Frá kannski fólki sem er búin að vera ógsta lengi í fyrirtækjum að stofna sér degið og með reynsluna þú kemur og sest hjá því og segir hvað finnst þér um svo hugmynd og þau bara, þetta er sökku hugmynd eða bara, þetta er frábært bara, já, það er eitt mynda, þú ert að gera þetta og þetta og þetta
Einmitt.
Og svo hérna talar við þennan og stopnar þetta og gerir þetta eða skilur við, þannig að hérna þá er svolítið gaman fyrir mig að sjá í rauninni hvað þú þarft að gera hvernig fólk er í þessu hvað það er að fórna miklu, þú veist, fólk er bara að borða hérna, núðlega allan daginn, skilur ég, og
Einmitt.
Það var að spara og það var að fá eitthvað hérna, smá styrk, en það var ekki að fá innkomi fyrstu 2 árin eða eitthvað
Einmitt.
Fólk að samt bara, yes, ég ætla að gera þetta
skilur ég. Geðið peppað
Já.
Einmitt, talað bjart síni.
Já, nákvæmlega.
Það er nauðsynlegt í svona ferli, sko. En veistu hvað var sem að fekk þau til að sækja þig?
Það var svolítið hérna, þetta með bara orspor og bara svona vörð og máðskildis mér.
Okay.
Þau voru sér að kenna hérna, frumkvöláfangan í HR sem ég vann hana.
Já, einmitt.
Þannig að þau þekktu svolítið til mér þar og ég líka bara hérna, var svolítið duglýri að skilja vel við mig hans þar, þannig að þau veist fólk var að tala vel um mig eins og úr HR og svona.
Frábært.
Þau voru að vinna ná með þeim, þannig að þau hérna, voru búin að segja eða heyra eitthvað um mig og tala við eitthvað í skólum og svona, þannig að þau hérna, leita svolítið í þetta fólk sem er að koma úr háskóla og er með, þú veist, drykkjöftinu og alltaf í að vinna við þetta, því að þú veist, þetta var alveg svolítið svona eins og skóli, þú veist, þú varst bara partur af einhverjum litlum hóp sem að fóra á milli og stýrið mismunandi verkefnum á fulli, þannig að hérna, við vorum ekkert mennett eitthvað base, þú veist, við vorum bara alltaf að base okkur og mismunandi stöðum eftir í hvaða bakkjallar voru á bakvið hvaða hraðala, þess að við vorum í 4 eða 5 mánuði bara hjá Arjónbanka.
Já, ok.
Þannig að hérna, og svo vorum við í verkefni sem Íslandsbanki var að stíða bakvið og þá vorum við bara hjá þeim, þú veist, þetta var svolítið svona hopa milli.
Já.
En hérna, á þeim tíma þá er ég að byrja svolítið í þessu content creation.
sjálfur,
já, sjálfur.
Samhlega
já.
Okay.
Ég var alltaf að grípa í myndavélina sem var hann upp á skrifstofu að taka myndir á eventum
okay.
og hérna ég var svolítið í bara ferðalegum, ég byrjaði að ferðast mikið þegar ég var í Vá, þá fór ég þú veist, af því að það var hérna standbæmiðanir, þá fór ég úslega mikið erlendis og bara hérna, þú veist, ég fekk fritt flug eiginlega, fann eitthvað hótel á tíu skall og ég bara fór.
Bara sjálfur?
Bara einn persóna, sko.
Já.
Eða bara, ég fór held í 14 sinnum út á einu ári eða eitthvað.
Vá.
Þannig að þú veist, ég er svolítið svona þannig að þú veist, ef ég get kert eitthvað eins og þannig að bara fara standbæmið, þá bara gerði ég það.
Einmitt.
Og hérna og fór bara í ykkur að lópa öðvitað tverðir, skilur, og
fyrir. Já. En hefur alltaf verið þannig að þér finnst ekkit mál að í raunni fara einhvert einn. Það byrja kannski bara þannig að þegar þú ferð hérna í menntaskóla og tekur svolítið aðra leið heldur en vinirnir.
Já.
Hefur alltaf verið þannig eða lærður að svolítið
alltaf,
þar?
Ég hef alltaf örglega verið svolítið sem ég lærði svolítið á mig svona eftir þessi leið á bara, þú veist, ég var eins og þegar ég var að vinna í Váver var ég í sambandi og við gerum rosa mikið saman, þú veist, fórum á fyllutlanda eitthvað. En svo fannst mér líka stundum bara næs, þú veist, hún var í námi á fyllu að læra og ég var í vinninni og voru páskar og ég hefði ég ætla að kíka til New York. Bara að sjáumst eftir fimm daga.
Já.
Og ég fór bara einn, skilur ég.
Einmitt.
Fór eitthvað að vesnast, ég á bara ekki með eitt plan, ég á bara eitthvað að fór með hjólbretti mitt og hoppaði eitthvað þyrluflug og hérna, þú veist, var bara eitthvað að njóta mín og skoða borgina og var ekki til pælið að vera einn.
Einmitt.
Það bara, minnst það eitthvað sem margir þurfa að læra er að, þú veist, eins og þegar ég verið einn í ferðir einna heima, ef við fer maður eins, hérna, fara með tíma núna.
Já.
Að ég fær rosa mikið að skilabóðum bara ert ég alveg einn, þú veist, hvernig mikið er að sens eitthvað.
Já, bara leiðistir ekki eða.
En já, sem ég var að segja hann með Váer,
já.
Að þá er ég rauninni að byrjað að gera bara snapjastúri.
Ok.
Það var rosa stúrt. Og ég var alltaf að sýna frá bara til vina minna, þú veist, og ég var bara að byrjað að búa til einu svona sögur.
Hjá sjálfum þér.
Já.
Já.
En þetta var, þú veist, ég var að fá 100 views á hvert stúri, þetta var bara vini minni skilur. En það sem ég fekk svolítið út í því var að mér fannst rosa gaman að dokumenta og mér fannst rosa gaman að eiga það og skoða þetta setna og hugsa vá, þetta ger ég, skilur, ég var að gera þetta mikið bara fyrir sjálf mig.
Einmitt.
Og ég er svolítið þannig ennþá í dag að ég hérna, er miklu meira að gera þetta fyrir mig heldur en fyrir Instagram mitt, skilur.
Einmitt.
Það er mjög veist þetta ennþá svo gaman að mér er gaman að er henni búa til söguna og eigana og geta svo sýnt að vera með þetta.
Akkurat.
En hérna, ég var sett bara eftir, hérna, vá náttúrulega Æslandi Startups, þá var ég svona byrjaðar að, þú veist, ég kefti mér dróna, ég kefti mér innan jeppa sem ég er á núna.
Ok.
Og ég byrjaði að fá svona ævindir á þörf, það var eitthvað sem ég var aldrei með, þú veist, ég var aldrei eitthvað að fara í ykkur hot springs eða kíkja út á land og tjálda, þú veist, ég, hérna, það klikkaði einhvern veginn bara allt í einu.
Fannst þér það koma út frá öllum þessum ferðum sem fórst hjá Váer eða bara einhvern veginn?
Það gæti verið, sko, það var líka bara í gegnum Háver var ég til dæmis bara, veist, ég hugsaði alltaf, ok, ef ég klára þetta, þá ætlaði ég bara, veist, ég á mig mjög fyndið en draum, ég langaði að flytja til Hawaii.
Já.
Eftir námið, sem að gerast aldrei, skilur. En ég var alveg komin í það að mér langaði rosa mikið að lifa ykkur svona öðruvísi lífi.
Ok.
Bara í rauninni, eins og með þetta Hawaii, þú veist, það var bara svona planið var bara breytum umhverfi og bara svona njóta svolítið öðruvísi.
Einmitt.
En hérna, já, þetta er satt, þetta content creation ævintýri byrja svolítið þarna í Icelandic Startups og mér er rauninni sagt upp þar af því að hérna það var rauninni bara ég held að þetta hafi ekki verið að henda mér bara.
Mm-hmm.
Þú veist, ég var stóð með alveg vel, sko, en þetta var bara svona, ég var komið með hausinn svo mikið
annað. Já.
Þannig að þegar daginn sem ég hætti þar þá fæ ég rauninni tvö atvinni tilbúða og hérna tek þeim báðum að þetta var bæði bara svona verktakavinnur.
Ok.
Og hérna hoppa það inn í eitt sem að hét hérna Get Local, þá þetta var ferðunstu fyrirtæki sem að ég í rauninni var bara að sjá allt content fyrir og sjá að alla samfélagsmiðluna þeirra. Þannig að ég fór í ferðir út allt og var að dokumenta þær með drónu mínum og GoPro-linu minni.
Ok.
Og símanum, ég var aldrei með myndavél.
Já, ég skilji. En ok, þarna finnst mér gett áhugavert, þarna ertu bara nýbúin að kaupa dróna.
Já.
Og bara ertu að þreifa þið áfram, kom aldrei eitthvað svona, ok, ég verð að læra betur á þetta á enni fyrir þetta, eitthvað svona evi eða eitthvað.
Nei, ég keipti hann sko í maí og byrja að vinna fyrir þetta fyrirtæki 1. júní.
Ok, geggjall.
Þannig ég var búin að prófa að fljúga honum eitthvað á Seltjarnarnesi.
Ok.
Og svo bara fer ég eitthvað að ferð með hérna, ég maður ekki hvað heitir eitthvað að skoða Þórsmörk og við bara brunum þangað og ég hann eitthvað með GoPro-luna mína og þú veist, já. En máli var að ég var alltaf búin að vera að klippa bara fyrir sjálfa mig svona Mayer-vídeó.
Ok.
Það sem ég tók úr Snapchat-vídeó mín og eitthvað svona ljótar GoPro-klippur og bjóð til eitthvað fyndi voru því skilur.
Já.
En ég kunni að klippa eitthvað smá í iMovie.
Ok.
Og þú veist, þegar kemur að samfélagsmiðlum þá þarf þetta bara að vera fallega vídeó. Þú veist, það enginn að byggja mig eitthvað rosa 4K-vídeó á Instagram skilur.
Einmitt.
Þannig að hérna, þetta lúkkaði alltaf rosalega pró. Ég sagði bara engum hvað ég var að nota eða skilur.
Þótt
að drónin var alveg góður, þá var ég ekki með besta síman á þeim tíma eða eitthvað svo leis. En hérna, þetta var að virka og þú veist, tók hennan hérna, þetta ferðinst fyrir tekið á lána næsta level varandi samfélagsmiðluna og var að fá rosa athygli út á það. Og er byrjaðar að vinna smá líka á þessari auðlýsingastofu sem ég hérna, þetta var ferðinstu fyrir tekið og auðlýsingastofan sem ég var ráðin inn svona
okay.
sem verð tekið. Og ég var svona 50-50 á báðum stöðum.
Mm-hmm.
Og svo kemur upp í rauninni það hérna, þá sá valkostur að mér var búið en full starfi á hérna, ferðinstu fyrir tekinu og full starfi á auðlýsingastofan á sama tíma.
Ah, ok. Það
þetta svolítið að velja.
Og ég skil.
Þetta var í, ég man ekki, ágúst, held ég.
Ok.
Það sem ég vildi báði bara fá mig inn fullt af því að þú veist, ég var eiginlega bara að vinna 100% á báðum stöðum.
Já.
Og það var svolítið mikið. Og þeir eru alveg byrjar að finna fyrir því, þú veist, við viljum fá þau meira hér en þú ert fastir hann, þú veist, þetta var bara svona
Já, slagsmál. Já, einmitt.
Og ég valdi auðlýsingastofuna út frá því að bara það var svona meira það sem ég vildi stefna á.
Mm-hmm.
Og hérna og sá alls ekki eftir því, þú veist, hitt fyrirtækið þróaðist meira yfir í svona meira software, tech, þú veist, varandi að þeir voru með svo flotta heimasíðu. Þannig að það var rauninni rétt ákvörðun.
Geggjað.
Og hérna þessi auðlýsingastofa satt hérna má segja ég var þar í 2 ár þar þróaðist í rauninni frá því að vera bara svona áhuga ljósmyndari þar sem fóstundum út á land skilur yfir í bara það sem ég er að gera í dag. Veist, ég lærði þar að klippa á professional klippu voru þetta ekki á iMovie.
Einmitt.
Ég lærði að nota þú veist high-end ljósmyndabúnað og videobúnað og ljósabúnað og hljóð og þú veist.
Geðvegt.
Það var svolítið skemmtilegt að því að við vorum bara 4 hann fyrst.
Já.
Veist, það var bara 2 stofnendur og hérna Hlynur tökumaður og hérna og ég.
Mm-hmm.
Og ég þú veist, bara sem dæmi þú veist, fyrsta mánuðin í vinnu minni held ég þá erum við sendið til eigi að taka upp þjóðatíð.
Já, ok, geðvegt.
Hérna, bara geða spennandi og ég átti að vera þú veist, tökumaður bjö og Hlynur var númer 1 og hann var líka að klippa og ég var rosa, þú veist, bara nýr í því að klippa, ég var ekki búin að opna Premiere Pro nema kannski 2 eða eitthvað. Og við erum sendið til eiga og hérna svo einhvern veginn að einhverju skipulagsleysi eða ég veit ekki hvað var að þá vorum að gleyma því að hann var að fara erlendis síðast á daginn.
Ok.
Þannig að við erum búin að taka upp hann fyrir túborg.
Sem er þá sunnundagurinn?
Já.
Ok.
Þannig að við erum búin að taka upp fyrir túborg á fullu og við erum alltaf að gera svona, þú veist, vídeo fyrir hvern dag.
Já.
Og síðasta daginn er það bara herði Jón, hérna, þú þarst að klippa á vídeo sem við tökum upp í kvöld af því að Hlynur er að fara.
Smá pressa?
Já, þannig að hérna, við klárum tökunar til 1 nóttina eða eitthvað, svaka stiðskilur í dalnum, ferum upp í hús og ég sess bara við hérna, klippi fórhendið og opna YouTube og er bara how to export skilur og er bara að reyna að finna mútur þessi og var alla nóttina að klippa þetta 30 sekundar vídeo.
Ok.
Því vildi bara gera þetta vel.
Einmitt.
Og hérna, það tókst og var bara fyrst lengi talað með þetta væri bara hérna gekkja vídeo og þú veist þú borgur óslánaðir og hérna, ég var látin klippa þá líka samantettar vídeoið frá þjóðatíð 2018 þannig að hérna já, ég svona hendi mér svolítið út í djúplugina og þú veist, þetta var svolítið þannig, við vorum alltaf bara á fullu það var allir í öllu, þú veist, maður kannski að taka upp, maður líka á hljóði eftir að maður búin að setja upp ljósin með hlýn, skilur, við vorum rosa mikið bara að gera allt.
Já.
Og stundum að maður bara líka eitthvað að leika í auðlýsingunum með það, þú veist.
Já, ok, hei, að vanta móti er bara.
Þannig að hérna.
Rettum þessu.
Þetta var einnig rosalega góði stökkpallur upp á það að gera að maður lærði rosa mikið mjög hratt og við vorum að vinna með rosalega stóna kúnum. Þannig að þú veist, þetta var rosalega, hérna, og rosalega skemmtilega flott verkefni sem vorum í og með, þú veist, besta búnaði sem við gast fengið. Þannig að þú veist, þetta var hérna rosa góðu skóli þannig til að byrja með og svo þróast ég svolítið út í að vera svona viðskiptastjóri þannig ég fór minna að vera í tökunum eða að taka upp og klippa og svolítið og fór meira að stýra kúnunum og okkar bara viðskiptunum sjá til þess að þeir var að fá það sem þau voru að borga fyrir og þú veist passa að enginn var að gleymast og að byrja að taka yfir í rauninni ykkur að ég held að vera 10 eða 12 kúnur eða eitthvað sem ég var að sjá og var þá líka að sjá þú veist samfélagsmiðluna og allt svoleiðis þannig ég lærði svolítið líka bara að halda á mörgum boltum einu og það var svo pressa þú veist, þetta var maður var að fá símringar frá markastjórum þú veist þú mált bara eitthvað áfulli bara og maður eftir að passa að ekki gleymast neitt og
einmitt.
Svo komu kannski bara dagar sem við fórum í þyrkjönda að tökur og það þurftur að vera að passa líka að hérna, gleymingum mörgum nú að meðan skilur þannig að hérna
þannig að það var keisla Já.
Og maður tók sér ekki mikið frí á þessum tíma sko. Þetta var eiginlega bara non-stop leikum við 2 ár
og alla helgar eða
Já, alla, þannig, til að byrja með sko.
Já,
fyrir að fyrirtekja á svona upp á eða þegar við vorum manna 4 eða 5 þú veist, til að byrja með það var þetta bara keisla stanslist.
Já, einmitt.
En hérna, við vorum orðin 12 að nefndi lokin og COVID tók svolítið bara hart á fyrirtækinu svo mörgum.
Já.
Og þetta þróaðist er alveg svolítið þannig að ég færi mig svolítið bara yfir í sjálfstæðan rekstur á þeim tíma.
Einmitt.
Bara þegar COVID byrjar, þá hérna fannst mér eitthvað nefnir vera meiri svona vöndun frá fyrirtækjum í bara svona minna ódýrara
hérna,
þessi minni framleiðslega eða ódýrara content
kannski ekki eitthvað svona heils og samning heldur bara verkefni hér og þar svona stökkva til
já, bara þú veist, það var allir á bremsunni þú veist, það var allir að passa sig en þeim langaði kannski í smá vídeo þessu eða litla mynd hérna og þá var bara of dýrt fyrir það að fara til auðlýsingastofi
einmitt
og bara eins og margir í kringum mig sem eru innirkjari að vinna sjálfstætt veist, þeir fundu alveg fyrir þessu líka það var á svona þessum tíma rosa mikið bara verið að pikka í eitthvað sem að veist, eitthvað þekkti að reyna svona aðeins að halda einhverju kontent í gangandi því að veist, það voru bara allir stopp sko. En ég hérna já, nú erum við að tala fullu bara
já, bara geggja en þú veist, eins og segir, ég meina þarna ákvæður að fara síðan sjálfstætt og ert þá náttúrulega að taka líka smá áhættu veist, þá þarftu sjálfur að sækja verkefnin og, og í rauninu bara hvaða tilfinningar fara í gegnum hugann þá?
Sko, frá því byrjaði á auðlýsingastofunni þá náttúrulega hef ég alltaf hugsað um að fara sjálfstætt en það er rosa mikið svona mikið hræðsla sem fylgir því að stíga út úr ykkur sem er þægilegt með föst launamánuði og veist, þægilegan hérna, bara samstarfsfélagarnir og þú veist fara saman í hátæðinu og mæta eitthvað klika 9 og fara heim klika 5 og veist, þetta er svona eitthvað þægind rammi sem þú kemst inn í og bara svona til að fara aftur á bak, þú veist, ástæðan fyrir okkur í hætti í blálónu, okkur í skipti yfir í Æslandi startups var að því að mér fannst blálónu geggjaði staður og allt sem ég voru að gera, en mér fannst þetta bara eitthvað ofþægilegt.
Já.
Og það er einhvern veginn svona umhverfi sem ég þrýfst ekkit í.
Það er ótrúlega áhugavert af því að það er einmitt umhverfi sem flestir festast í.
Já.
En þú færði eitthvað svona ok, þetta er orðið óþægilegt.
Já, veist ég bara
fyrum til Hawaii.
Já. Ég hérna, ég fílar þess mikið bara svona óvissu og eitthvað svona ekkit endilega ómikið plan.
Já.
En hérna samt, þú veist, að fara sjálfstætt er eitthvað sem ég þekkt ekkit og þú veist, ég þekki ekki marga sem eru með sjálfstæðar rekstur. En hérna sérstaklega bara svona til að vinna einir. Það er alveg einhverjum sem ég þekki sem að, eins og Egill og Danni sem eru með Gorilla Vörhús og svona.
Einmitt.
Þeir eru úkslega duglegir og ég horfum mikið upp til með Egils skilur ég.
Einmitt.
Hvers er bara svona áhættan og harki sem að hann hefur farið í gegnum.
Sammála.
Þannig hérna þegar ég svona er hjá Ketchup sérsat, auðlýsingastofunni þá langaði mér svo að fara sjálfstætt en það var einhvern veginn aldrei tímpúnturinn sem ég svona fann ok, ég held ég geti gert betur einn heldur en hjá þeim. Þannig ég tók aldrei skrefið en þegar hérna, ég var byrjar að fá í rauninu fleiri verkefni inn til mín persónlega sem ég leist betur á heldur en ég var að gera í vinnunni þá fann ég svona, ok, það er kannski hérna, komið tíma að fara að skoða það og svo kemur COVID og ég einhvern veginn svona, ok, það er eitthvað sæn ég ætla að stökkva á það
Gekkjall.
Og hérna var frekar bara fljótt komin með, ég var sko COVID byrjar hérna í mars, apríl þá fyrir svolítið bara að flakka landið fekk svolítið mikla athygli en það fyrsta sumar eða eitthvað, ég væri búin að fara á fimm hringi kring landið og komir eitthvað í blöðin og þú veist jú, ég var alveg á fullu bara eitthvað að njóta það sumar svolítið en eftir sumarið þá svona langar mig svolítið að fara að stofna fyrirtæki þú veist, þá var ég búin að vera bara a Veist, taka myndir einhverjum brúköpum og eitthvað, bara svona pínu svona að finna veist, hvað ég vildi gera stopnum svo fyrirtæki núna byrjun ást 2020
og eitt
já. Tímin líður stopnum fyrirtæki núna í febrúar og erinni núna bara komin með það stóran pakka að ég byrja að hafna verkefni sem koma sem ég erinni get bara ekki sé fyrir mér að þú veist vilja að vinna við
Einmitt.
Ég svolítið núna komin að það stað ég að velja hvað kunna ég að hérna, taka inn og vill ekki vera heldur að sko stillum við að passa að vinna ekki fyrir tvö fata fyrir þig
eða tvo
í þessum gera svona,
svolítið, vera svolítið lojal
já, ég raun að vera lojal en líka bara ég fer ekki út í neitt nema hugsa, þú veist, væri til að gera það frýtt
ok
það svolítið svona fyndin hugsun og
það er mjög áhugaverð pæling
já, ég erlega nýkomin út í þannig pælinga því að ég þurfti að finna einhverja leið til að setja eitthvað mæli hvar á hvort ég ætti að já eða nei við verkefnum
já.
Og ég byrja að finna það alveg sama hvað verð þú setur á því að margir segja sko hækkaði bara verðið
já.
En ég vil ekki vera að vinna við eitthvað sem ég finnst ekki gaman að gera heldur þannig að ég þurfti að finna þú veist, í svona, að því að ef mér langar úslega mikið að gera eitthvað þá veit ég að ég að fara að gera það vel og þá get ég alveg haft verið hátt
Einmitt.
Þannig að hérna, ef þetta eru verkefni sem er að taka inn sem að ég hef rosa mikið passion fyrir og finnst gaman að gera þá er líklegt að ég geti gert það mjög vel og þá er ég sáttu við það að rukka mikið og svo líka er mjög líklegt að sá kunni komið þá aftur
af því
að mér var svo gaman að gera verkefni að ég vil ósla mikið gera aftur þannig að þetta er svona þetta sem ég er að stefna að svolítið núna
geggjað Takk fyrir að segja, já, við absolutt treyning.
Hver er næstu tökur?
Það styttist í þær, sko. Þurfum að fara að skella í næstu tökur, sko.
Mm-hmm.
Ekki spurning. Þannig
að... En já, ég er hérna... Ég er búin að byggja upp núna svona góðan fastan kunnahóp sem er bara á írun svona retainer hjá mér. Og þá er ég að sjá samfélagsmeilina og er í reglunum tökum með þeim á mánuði. Og svo er ég líka takin, bara svona eitt og eitt verkefni sem að kemur í rauninni og er hérna promising eða mér finnst spennandi.
Mitt.
Þannig að
geggja. Og ef við förum í bara hérna, hvað hefur verið erfitt í því ferli sem að þú ert komin á, eftir, á þeim stað sem ert núna, hvað hefur tekið á?
Sko, þetta er búið að vera ekki bara eitthvað rosa auðvelt og gaman, sko. Þetta er búið að vera harka af því að frá því að hætti hjá auðlýsingastofunni þá ákvaði ég að fara ekki á bætur svo þetta atvinnuleysisbætur af því að hérna maður náttúrulega voru allir á þessu þarna 25% aðstoð frá ríkinu og það er svona eftir hérna að ég opna að vera því þá langaði mér einhvern veginn bara að fá pressuna og þú veist ég hefði ekki að fara á bætur eftir ég var hjá auðlýsingastofunni en ég ákvaði að gera það ekki af því að ég var hræddur að það myndi draga úr því að eða drifkvarturinn er í minni í rauninni sem ég langaði rosa mikið að fá pressuna til þessa brókin og þar ég að standa á einn fótum og stofna fyrirtæki og láta virka því að
Vá. Ég held að þér virkilega líður vel í óvissu
og ég átti ekki, þú veist, ég átti ekki spara fyrir skilur,
Einmitt.
Ég var ekki að hoppa í þetta bara því að ég átti nóg í bankanum og þú veist, ég var bara eitthvað hérna skrapla saman einhvern pening sem þetta heima til að leggja inn á mig svo geti borga reikninga og þú veist, ég var að hérna, já ég var alveg í miklu vesni eins og eitt skipti þá bilaði bíllinn skilur
já.
Og ég var bara búin að nota allt á kreditkortinu og ég gat bara ekkert laga hann þannig að hérna ég hoppaði í smá samstarf með bílaleigu sem að hérna, go carendal
okay.
Og bara samfélagsmiðlum fyrir þá í smá tíma og þeir lagaði með bíla með hann
þannig að
ég svona að brúa bíli
já.
Og þú veist á þess að fá þetta í að mikla dítela sko, þá var þetta alveg svolítið mikið bara svona fyrstu mánuðina sko.
Einmitt.
Því að ég var ennþá alveg bara með veist, mín föstu útgjöld skilur ég
Emitt.
Og já, með hefst, bílnaláni og námslán sem er að borga af og alls konar svona reikningaskilur sem þurft að borga og null innkomi þá er svolítið erfitt að alltaf eitthvað að lifa hátt eða leika sér skilur
Akkurat.
Þetta var smá harka í byrjun
Ég get alveg trúa því en mér erst svo það er mitt svo mikil bjartsýn í því að fara út í svona verkefni mm-hmm. og vera með trúna á því að hlutirnir reddist
Já, það er veiknir alltaf reddast og það veit enginn hvernig framtíðin er skilur
Emitt.
Þannig að ég hugsa alltaf bara að þetta hljóta að vera í lagi eitthvað
En það líka bara svo mikill vöxtur í óvissunni.
Já.
Ef að þú ferð aldrei þangað, að þú veist ekki hvað gerist.
Einmitt.
Ef að þú veist, maxar ekki vísakortið þitt og átt engan pening og bíliðin bilar, að þá, þú veist, hefur aldrei farið að vinna með þessari, bílalegu.
Og ég er ennþá að vinna með þeim í dag,
Ég er ennþá að vinna með þeim í dag, skilu, þannig að ef þú hefur átt pening, þá hefur mjög alveg bara farið með bílun á verstaði og hefur ekki farið að vinna með þeim. Það eru tækifæri í öllum vandamálum og það er einmitt eitt kvót hérna sem ég með skrifað í þessari áherslu vikunar að það er sem hann Winston Churchill segir að það er í rauninni sá sem er bjartsýnn að hann sér tækifæri í öllum erfileikum en sá sem er svartsýnn að hann sér í rauninni erfileika í áttina öllum tækifærum þannig að og ég held að þetta í rauninni sé bara nákvæmlega það sem að þú ert svo bjartsýn af því þú sérð tækifæri og býrð bara til tækifæri þegar þú ert í erfileikum og það sem að gerist líka og það sem mér finnst hjálpa fólki að þjálfa sig að verða bjartsýn það að fara á þannan stað fá þessa reynslu í bankan heyrðu, ég man þegar ég átti ekkert vísakorti maxa og bíllinn bilaði hvað gerði ég, fekk þessa þetta samstarf og það tók mig hingað og þá verður minna við þessa óvissu ok, hvað ef ég fyrir til að hafa á enga pening gerir þetta og þetta og þetta það hlýtur að koma að geggja út úr því af því að ég mun þurfa að bjarga mér skilur og, og þegar maður lítur baka ok, eins og þú segir, þetta hefur alltaf reddast en sá sem er alltaf í örygginu og alltaf í sama farinu og fer ekki á þennan stað þessu óvissu og vanlíðan og þetta hann upplifir þetta ekki þannig að fólk verður að íta sér svolítið þangað og þora að fara á þennan stað og sjá hvað gerist.
Það er bara mjög holt held ég.
Algjörlega.
Og ég held ég að ég lært svolítið á þessu að vera í skóla og falla en Einmitt. Að vera í vinnu og vera reikin.
Upplifa þessu höfnunatilfinningu án þess að það verði heimsendir.
Það er aldrei heimsendir.
Einmitt. Meir sér ekki COVID.
Nei, það er ekki heimsendir á neinu. Þetta er bara breyting sem þú þarft að aðaði að. Skilur við? Og eins og fyrir mig að upplifa það held ég að sé bara mjög sterkt veist, þetta byggði mig bara upp og ég meira tilbúin fyrir meiri höfnun þá í lífinu af því að eitthvað sem fyrir kynum lífið og upplifir aldrei að falla eða verið reikin og þess að orðin fertur og reikin og vinnu veist, það er alltaf bara mjög erfitt
algjörlega
veist, þegar að taka á einhverju svoleiðis þegar þú kom með alls konar lán og börn og byrjaður á okkur lífi sem á bara að vera frekar stendi skilur.
Og fer að taka því einmitt persónulega og fer svona í einmitt þetta niðurif eins og við vorum að tala að fara í niðurif ef þú fellur í prófi eða verður rekin það er ekkert persónulegt á þig endilega þetta er svo oft bara einmitt eitthvað kerfi eða aðstæður hjá fyrirtækinu eins og þú varst að segja og COVID og fullt annað sem að hefur áhrif En við rættum aðeins markmið áður við byrjum. Þú talar að þú var ekki mikið í svona langtíma markmiðum og eitthvað svoleiðis.
Nei.
En þú ert meira bara með svona sýn eins og að tala að dreymdum að fara til Hawaii og mögulega lifa bara svona frjálsu lífi þar og eitthvað svoleiðis. Ertu með eitthvað meira svona sem þú sér fyrir svona í framtíðinni?
Ég set mér alltaf bara eitthvað tasklista.
Ok.
Og þú veist eins og með fyrirtækið, þá var þetta svolítið, ég fann gamla svona notebook frá því ég var að vinna hjá auðlýsingastofunni og aftast að ég skrifaði hana bara svona goals það var bara eitthvað, ég opnaði bókina þegar ég fekk hana nýja og skrifaði aftast alveg bara svona á baksíðuna
Ok, geggja
Og ég hef áður fundið svona eitthvað, bréf það sem ég hef skrifað eitthvað, ég ætla að gera þetta og þetta og þetta einhvern veginn ég hef alltaf fundið þetta svo lungu seinna og þetta stendst alltaf
Geðvegt.
Og eins og í bókinni, þú veist, þegar ég var hjöflingsastóni, þá var að ég ætla að stofna mitt eða fyrirtæki og þú veist, ég ætla að vera búin að kaupa mér þennan búnað og ég ætla að gera þetta og þetta og þú veist, þetta bara svona eitthvað sem ég langaði að gera þetta var ekkert endilega, ég ætlaði að gera þetta.
Nei, þetta er bara svona það sem ég langar, já, akkurat.
Og ég vinn svolítið þannig meira heldur en að setja mér eitthvað svona langtíma markmið, þá ég bara með svona hvað mér langar að stefnað og svo pæli ekkert mikið í því endilega og það eitthvað neginn undir með tegum mér bara svolítið þanga.
Einmitt.
Þannig að núna ég með, þú veist, hérna, tasklista sem að ég var eiginlega svona klára að varandi, þú veist, svona tækja kaup af því að þú veist, það er náttúrulega mér dýrt að vera framlegandi og vera hérna að eiga allt tóttir sitt sjálfur. Þannig að hérna, eins og þeir hættu öllingsstóni, ég þurfti bara að núleitni að kaupa nýja tölvu.
Já.
Það er bara 500 skall.
Emmitt.
Og svo þurfti ég að kaupa með flöss og linsur og þú veist, núna þarf ég að fara uppfæra dróna minn og ég þarf að kaupa mér aðra myndavél af því að ég þarf að eiga tvær upp á vídeo að gera og veist, þetta er hérna pakki upp á kannski 3 milljónir eða eitthvað svo leis.
Emmitt.
Þannig að hérna, þú veist, margir halda að því að það gengur vel núna, þá er ég rauglega komið nóg sparnað og það fara að komið íbúð eða eitthvað svona skilur
Einmitt.
En þetta er enda bara að byrja að borga sig að því að þú veist, starkkostnaður er svolítið hár.
Og líka sko einmitt, maður þarf að endur fjárfesta sko,
já.
Að þú veist, oft einmitt kemur inn og þú kannski átt eitthvað til ráðstöfunar og þá þú veist, þarft að kaupa nýja myndavel eins og segir, eða eitthvað nýtt tæki til að geta haldið áfram að vaxa og geta bóðið betri þjónustu og allt svo leiðis.
Það líka bara sumir hlutir endast ekkert endalust.
Já, nákvæmlega. Það er bara, með þarf að uppfara.
En svo myndagal mín, hún er bara eins og hún hafa lent í ykkur stríði, sko.
Já,
að því hún er bara búin að fara gegnum 900 daga af notkunum.
Já, nákvæmlega.
Já, það þarf í rauninni bara fyrir mig eitthvað neginn svona ekki of mikinn kassa. Það veist, ég get ekki verið bara eitthvað, ég verð að klippa þetta morgun eða eitthvað svona, ég þarf að hafa smá svigrúm.
Einmitt.
Af því að það að vera að framleiða markaðsefni, þetta er ekki bara, þú veist, starffræðidæmi sem þú klárar.
Einmitt.
Heldur er þetta svolítið, þú er svona kreatív og þú er smá listamaður.
Já.
Og þú ert að klippa eitthvað, þú dettur stundum bara í gírin.
Einmitt.
Og stundum er bara ekki alveg dagur í það, skilur.
Algjörlega, vá, minnst það svo gott viðhorf. Ég er mitt stundum allt og mikill verkfræðingur í hausnum á mér að með mitt svona og er að, þú veist, búa til vídeo fyrir þjálfunina hjá okkur og alls konar. Og mér finnst þetta rosalega erfitt að vera svona, kannski í dag er ekki dagurinn fyrir þetta og svo einmitt eins og segir, þetta er maður gírin og kemur geðið miklu í verk. Ég er svolítið erfitt með það, að ég er svo mikið svona, ég ætla að gera þetta í dag.
Já, maður ætlar ofta að gera eitthvað einn daginn og svo líði dagurinn og ekkert gerðist.
Einmitt.
En þá kannski getur þú bara horta á náðan dag sem eitthvað dag sem þú slakar á við haustnum eða pældir eða, þú veist.
Einmitt, fyrst ykkur hugmynd eða, og hérna, kemur svo bara sterkari inn annan dag.
Einmitt, og ja, þú veist. Einn slökunandagur sem að gera það verkum að þú hérna náður að skipuleggja eitthvað eða heyrðir í einhverjum og vannst upp eitthvað verkefni, að, þú veist, það er líka alveg peningur.
Algjörlega.
Þú veist, þú mátt ekki hugsa bara þessi dagafull einskis af því að þú gerir ekki neitt.
Einmitt.
Það gerist alltaf eitthvað.
Það gerist alltaf eitthvað.
Ekki nú læsir inn og horfa á þætti.
Einmitt.
Það er til dæmis eitthvað sem ég tilengjaði mér að ég er ekki að horfa á þætti eða eitthvað svona.
Í alvörunni?
Ég horfi stundum á bíómyndir og sopna eitthvað skilur.
Já,
svona
ok. Þú ert ekki svona keira á eitthvað serjur og...
Nei, ég er raun ekkert gert það síðan ég var heila bara í háir.
Vá, tókstu bara með þetta ákvörun?
Bara, það er einhvern veginn það mikið að gerast í hausnum mér. Og þú veist bara, já, að ég einhvern veginn næ ekki að sjá fyrir mér að horfa þátt síðan bara að gera eitthvað gott fyrir mig.
Nei.
Og bara fæ mig ekki til þess að horfa það, sko.
En hvernig slakar á, hvað gerir?
Fyrir þetta land bara.
Já, ert bara í náttúrunni. Bara,
já.
Ert það að lesa þar eða?
Nei.
Podcast? Nei, bara með sjálfum þér.
Já.
Já.
Og þessi bara hlusta lög og bara slaka á, sko.
Geðvikt.
Og er alltaf eitthvað að brasast, sko.
Geggjart.
Veist, ég er svona mjög góður í að vera einn og finna mér eitthvað að gera. Ég er aldrei bara, ég sit aldrei bara.
Nei.
Skilur þið? Ég er alltaf eitthvað að vesnast.
Einmitt.
Þannig að hérna, það er svolítið svona, veist, margir halda að ég sé að vinna við það að vera út á landi.
Já,
einmitt. En það er bara mín skilurist lögun og mitt hobby einhvern veginn.
Já, sem þú deilir svo bara með öðrum.
Já, einmitt. Veist, ég deili alltaf einhvern veginn á sósíala því að fólk sem eru að fylgja mér hefur áhuga á þessu.
Akkurat.
En ég er samt ekki að deili svo á þann hátt að ég er að láta að taka yfir mín ferðalög. Veist, eins og núna ég var í 2 vikna ferð út á landi og var í kamper var sett í verkefni í rauninni. Ég var hérna vinna verkefni fyrir Ólís og gerði bara úr í ferð að leiði kamper Ólís borgaði þvist bensínið og hérna auðvitað launin líka í verkefninu. Þannig að mér langaði svolítið bara þvist verkefni var að keyra hringinn og taka myndir af öllum bensinstöðunum hjá Ólís.
Okay, fullkomið fyrir þig.
Fullkomið og ég líka þetta var eitthvað sem ég pitchaði þér á og þeir hérna voru til.
Okay.
En fyrir mér var þetta rosa mikið að ég var bara að fara út á land, þvist auðvitað vinnan mín svolítið þannig að stundum þetta vinna og stundum þetta bara gaman.
Já,
en þessi tilgjöð var þetta mjög gaman, þetta var ekki, ekki leiðinlegt að mynda á bensinstöðum þótt að hljómi kannski það þurfi ekki að brosa eða að gera neitt
Nei, nákvæmlega,
tekur mynd og svo heldur áfram Já, þannig að þetta var bara tvekja ekki frí og ég náði að nýta að því að gekk róslega vel og bara sól allan tíman
Ok, geðvegt
Það kom ekki rigning, sko
geðvegt.
Þannig að ég náði að keiri þetta mjög rætt og náði að taka hérna einhverja þrjá daga á vestfyrum þar sem ég var bara einn að slaka á og náði bara, þú veist, að hugsa ógislega mikið og pæla og vera bara svona í núinu, þú veist, ég rosa mikið að lifa hratt
Já
Ég keiri á ekkert stað, er þar, hleyp þennan, hérna, þetta fjall og skoða þennan fórs og gera þetta og
Já.
Brunir svo heim, skilur
ég Einmitt
Þarna væri bara þrjá daga, bara, ég kampaði bara, hérna, bílnum bara á ströndinni Það var svona hvít strönd og, hérna, og ég vabbar hann og það er mjög ólíkt mér að bara að setjast ykkur stráð og vera þar þannig að ég var svolítið bara svona að læra að njóta mín líka sko
Einmitt. En mér samt bara magna að þú náir að vera bara einn með sjálfmiður, ég held að það sé eitthvað sem að margir mættu tilengar sér
mm-hmm.
og ég held að sé rosalega margt af því sem að þú hefur sem svona eiginleika bæði mitt bara svona bjartsinu og þóra og, allt þetta sem að þú og vera svona lausna með þér, ég held að margir af þessum eiginleikum komi út frá því hvað þú ert mikið einn með sjálfmiður af því að þú kynnist sjálfmiður svo vel og ert að í rauninni bara endur skoða sjálfan þig þú veist, þú ert með hugsunum þínum og það er oft það sem að fólk hræðist svolítið þess vegna erum við að hérna, fylla í rauninni okkur sjálf af áreiti frá símanum, sjónvarpi, þú veist, það tekur bara eitt áreiti við að öðru, þú veist, við erum í vinnunni, svo förum við kannski eitthvað áreiti heima með vinum, svo förum við og kíkjum í síman, þú veist, við getum allar verið á rauðu ljósi án þess að fara í eitthvað annað áreiti, við sækjum svo áreitið að því við erum erfitt með að vera ein með okkur sjálfum. Þannig að mér finnst einmitt oft vöxturinn verða þar sem að þú ert bara einmitt í þessari sjálfskoðun, ert með sjálfum þér, þannig að mér finnst það mjög áhugavert líka bara að því þú ert að vinna á samfélagsmiðlum en þú ert í raun ekkit sjálfur að eyða miklum tíma á samfélagsmiðlum
reyndar, en
en þú eyðir alltaf líka miklum tíma þér
já,
en ertu mikið að skrolla
já, já,
okay.
en ég á til þess að eyða TikTok og eitthvað svona sko
já, ok
en bara því að þú veist, ég hérna
en svona, hvað ertu svona hvað myndir þau halda að þú er að eyða miklum tíma kannski á Instagram
það er rosa erfitt að segja, ég náttúrulega er að vinna þú veist, ég er að sjá samfélagsmiðla fyrir alveg slatta fyrirtækjum
en bara svona skrollið
það er alveg virkulega tveir tímar að daga
já, já,
ok það er líka því að þetta er mikið verið rannsóknar en á hugmyndum sem fyrir það sko.
Þannig að þú svona finnur milluveg á, þú veist, áreitinu versus að vera einn með sjálfur
já, ég veit til með tilengu með það ég sér tveggja vegna ferð að postaði ekki í story bara ekki eitt, skilur, ég setti eitthvað í close friends eða eitthvað.
Varstu bara alveg lane low bara?
Já,
okay.
Þú veist, ég vil hérna, ég tek alveg myndir og dokumenta á svo leis
Já.
Að þeim finnst það gaman en ég vil ekki vera eða tímanum í að setast niður á kvöldin og vera inn í bíl til þeim eins og í kampurinnum eða okkur á hóteli og edit alla myndunar og edit all vídeoinn og posti story og fara svo svar öllum af því að þá er ég bara komin í það að vera í vinnunni þegar ég er frí.
Ah, ok, vákvað það er sniðt.
Þannig að ég frekar klára ferðina mína, fer heim, vinna allt efnið, skilur þau klára allt efnið fyrir kúnan líka og að því ég vil heldur ekki að kúnin finni það að ég sé bara eitthvað að leika mér að posti stóri á meðan ég getur frekar verið að klára efnið sem hann er að bíða eftir.
Akkurat.
Þannig að ég vil frekar, þú veist, klára það sem ég er að vinna við og svo get ég fara að því að skiptir yngur máli hvort ég sé á vesturum þegar ég er að posta ég þegar einhver út í Bandaríkjunum er að skoða hvað
Akkurat.
Ég er. Það er nokkur Íslendingar sem fattu þetta ekki skilur eins og Já. Afi eitthvað svona, ertu ekki upp á jökli núna? en það er svolítið mitt svona, eða mín leið til þess að bara svona veri núinu og ná að einbyrða mér að því að vera að njóta þess að vera einn einhverstaðar.
Einmitt.
Að vera ekki að eyða tímanum í að sitja inn í bíl og edita frekar að sitja við eldinn og, fá með bjór og horfa á öldurnar og slaka á skilur.
Geggjað. Indislegt.
Það var svolítið bara sem ég gerði þarna.
Hljómar allt og vel, sko. En að lokum, ertu með ykkur ráð ef að segjum bara að sé einhver að hlusta sem að langar í svona meira flexible svona lífstíl eða langar að stökkva á hugmyndina sína og stopna sér fyrirtæki og er bara með svart sínar hugsanir, er bara að hugsa um öll vandamálin sem komu upp og er svolítið fastur í því. Ertu með eitthvað svona, hvað ráð myndir þú gefa?
Það sem ég myndi mæla með að gera væri að í rauninni finna hvað þú er sterkur í eins og veist, ég þekki margar sem eru rosalega góðir að mála myndir. Stökum bara það sem dæmi. Þau eru kannski í fastri vinnu skilur en ert á kvöldin eitthvað mála myndir og verð svo að selja þér. Veist, þetta getur bara verið on the side. Það þarf ekki endilega yfirtaka það sem ertu að gera í 95 vinninni. Og þannig byrjar þetta alltaf veist, eins og við erum mig. Ég byrjaði bara eitthvað að taka myndir og alltaf í fastri vinnu. Það kemur eitthvað punktur það sem þú finnur að þú þarft að fara að snúa áhugamálinu yfir í 100% atvinnu og hætti vinnunni en það þarf ekkit endilega að gerast. Þannig að þú getur í rauninni bara byrjað og fikra það áfram og þú veist þótt að floppi og þú byrjar í ykkur og það virkar ekki og tapar smá pening á því það er samt aldrei töpu reynsla.
Einmitt.
Þannig að eins og sumir sem fari í skóla og er í ár í verkfræði og skipta svo í tölunafræði eitthvað, þú tapar aldrei á því eftir þú hugsa aldrei að það hef verið rosa mikið tekjum í sér, en samt þú veist heilt ár, þannig að í rauninni er þetta, þú veist, einhverjar 5 miljónir í tekjum í
sér,
en þú hugsa það aldrei þannig.
Akkurat.
En akkurat er að hugsa eitthvað svoleiðis þegar það kemur að vinnu. Þú veist, ef þú byrjar að reyna að stopna eitthvað fyrirteki, það er alltaf eitthvað kostnar á baka það, það floppar. Þú veist, þetta er bara reynsla.
Akkurat.
Það kost alltaf að fá reynsli, alveg sem að hvaðan kemur. Þannig að hérna, ef þú finnir eitthvað sem að þú ert rosalega góður í, eða veist að þú getur kannski skara fram úr í að þú veist, bara byrja hægt og rólega og svona klóra áfram í því og ef það er eitthvað sem að virkar þú veist, þá finnur það en það tekur tíma sko.
Einmitt.
Þannig að
en ef maður er tregur við að taka stökkið svo, þú finnur bara ok, ég gæti fyrir að gera þetta mögulega full time
og byrjar bara því
bara að taka stökkið.
Já, þessi þú veist í 8 tími vinnunni og það áttu ennþá, þú veist, hvað, 16 tíma þannig að þú veist, þú segir bara minna veist, ég segir stundum bara mjög lítið að það er mikið að gera
einmitt.
Tekst bara afleðingur setna í rjónum gamall skilur
nákvæmlega
en svo fer ég bara daginn eftir í spa eða slaka á eða
algjörlega nákvæmlega, þetta er svo geggja ráð þú veist, bara leggja þess á sig fórna pínu bara þægindum og þessu sem við erum vön
veist, það er alveg mikið sem að fólk gerir í daginn sem að skiptir yngu máli.
Einmitt.
Veist, ef þú ferð að borða þá tekur það veist, líka við 2 tíma fram og tilbaka og sitja þannig eitthvað.
Já.
Svo fer í ræktina, það tekur einna hálfan með ferðalæginu.
Já.
Ef þú sleppir þessu tvennu veist, borrar heima hjá þeir eða grípur eitthvað á ferðinni og ferð að hlaupa og hún fer að sofa eða þurfa vaknar eitthvað. Það er svona að þetta daglega sem hún gerir skilur minkar það í staðinn.
Já.
Það hefur meiri tíma yfir daginn.
Þannig að smá tímastjórnun.
Já. Ég held að það skipt alveg frekar miklu máli, þetta er ekkit hægt fyrir alla skilur ég með bann eða
já, já.
Eitthvað er alltaf eitthvað sem þarf að gera en það er alltaf hægt að finna eitthvað leiðir skilur.
Algjörlega.
Og ég hérna, ég held að það sé bara mjög holt fyrir fólk að hafa eitthvað svona aukalega, þú veist, ef þú ert ekki bara í vinnunniðinni, sérstaklega ef þú ert, þú veist, segir sér svo bara að þú værir í ykkur sem að þér finnst ekki úslega gaman að gera dagstæðlega að hafa hennan driftkraft að þegar þú kemur heim þá ertu að fara að hella þér í eitthvað sem að þú er rosa mikið passion fyrir
einmitt.
Það er rosa heillandi að hafa eitthvað svona áhugamál sem er mögulega að fara að vera atvinnaðin setna.
Akkurat. Vá, það er búið að vera svo gaman að spjalla við þig. Bara takk fyrir hérna, að gefa okkur þessa innsýn í þitt líf og svona þinn huga og bara gefa okkur öllu sér ráð, það er bara yndislegt og hlakk til að vinna áfram með þér.
Sjóðleis.
Og bara takk hérlega fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.